Mums jau tāda veiksmīga tradīcija raidījumam piespēle, kad mēs tiekamies ar Olimpisko spēļu laureātiem vēl tad, kamēr paši vēl nav atgriezušies mājās. Un šoreiz man sarunbiedrene ir mūsu bronzas laureāta Oskara Belnbārža sieva Ieva. Labdien, Ieva!
Labdien!
Paldies par atsaucību! Un mēs, radio klausītāji, zinām to, ka puišiem bija milzīgs gandarījums jau par tiem sveicieniem no Latvijas. Varbūt vispirms, kā jūs skatījāties, kā jūs uztvērāt, jo ir jau tā, ka tie fluīdi tomēr nonāk arī līdz pašiem pilotiem un stūmējiem.
Nu, sanāca tā, ka pēdējie braucieni darbā tika skatīti, un tad jau visa darba diena bija tāda satraukta, stresaina, kad visas tās domas tikai par vienu, bet jāsaka arī, ka darbā visi kolēģi ļoti atbalsta un sūtīt bildes, kā viņi skatās un apsveikums. Un tad, nu jā, protams, arī prieka asars par uzvaru un tā, un tad arī brauc dēlam pakaļ uz bērndārs, tad jau arī visa grupiņa zināja, ka tētis ir uzvarējis, un tad bija ļoti sajūsmināts un priecīgs.
Parasti bērni ir tie, kas mēģina ar saviem zīmējumiem kaut kā pārnest, iznest tās savas sajūtas, lai tas lielais paskatoties saprot. Droši vien, ka tēvs arī ir sakrājis šādas zīmējumus, vai ne?
Jā, dēls regulāri gan ūsas spēkam viņam taisa, gan visu kaut ko tādu, bet tieši uz olimpiādu tā zīmīga bija tās savu mīļāko eskavātoru tieši dzeltenā krāsā iedeva tētim līdz ar tādu tā kā novēlējumu, lai ved dzeltenās medaļas mājās.
Vai jums ir arī kaut kādas tradīcijas, vienas un tās pašas zeķis vai ēd brokstīs vienu un to pašu auz putru?
Tādi rituāli man īpaši nav galvenais vienmēr novēlēt veiksmi, pozitīvas domas, īkšķa turēšana un tāda veida vairāk rituāli.
Jūs noteikti esat šo ciklu no vienas olimpiskās medaļas līdz otrai. Diezgan smagi tas cikls ir bijis ar veselības problēmām un arī šīs prieka asars no Oskara, ko varēja redzēt, nu, tas arī bija apliecinājums tam, ka ir gandarījums par tik grūto ceļu, kas nu ir pārvarēts un ir šī medaļa. Droši vien, ka ģimene ir tā, kas vispirms to visu pārdzīvoja, ir bijis droši vien gan neticība, ka varēs, gan tomēr tas uzmundrinājums. Kā jūs esat no tām, kas labāk vai nestartē un ir vairāk mājās, vai saprotat, ja tā būs, tad viņš nebūs nu, tā līdz galam sev izlicis?
Nu, konkrēti šajā situācijā tad visu laiku Oskars ir ticis atbalstīts un protams, ka viņš apzinās to, ka viegli nav bez viņas šeit, bet katrā ziņā Oskars ir gan tāds vīrs, gan tāds tēvs, kad viņš ir mājās, man liekas, viņš pieckāršīgi atdod to, ko viņš varbūt ir bišķi nozedzis laiku bērnam vai kā viņa, nu, nav tik traka ar to sadzīvot, bet, nu, tas, ka šī tie 4 gadi ir bijuši ļoti smagi un arī kā Oskars pats saka, varbūt laika ziņā tie ir tik un tā tie 4 gadi kā varbūt iepriekšējā sezonā, bet visu to grūtību un nepatikšanu vispārējā, kas ir bijis tik daudz šajos 4 gados, ka noteikti viņi nav īpaši ātri pagājuši.
Kā jūs vispār iepazināties? Vai jūs arī bijāt sportiskajā vidē, jo cik man bija tāds pārsteigums, ka jūs neesat Valmierā, jo nu, tas vēsturiskais, ka Oskars ir dzimis Valmierā, man bija tāda sajūta, ka viņam šai sportiskajā pilsētā būtu jādzīvo arī tagad.
Ar Oskaru iepazināmies pirms 12 gadiem, un viņš, man brālēns mācījās sporta ģimnāzijā, un tad Oskars ar viņu bija klases biedri. Tad brālēns dzimšanas dienā iepazināmies, tā arī kopš tā laika, tad esam kopā.
Stāsts par olimpisko medaļu, par ciklu no vienas medaļas līdz otram. Vai ir kaut kā tā dzīve? It kā jau vajadzētu ļoti mainīties dzīvei pirms izcīnītās medaļas un pēc. Vai atkal tas teiciens, ka apetīti rodas ēdot un ja ir sudraps, ka gribās to zeltu. Kaut gan, protams, mēs zinām, ka arī tas sudraps jau ir zelta vērtē. Ja?
Nu, teiksim, vērtējot, vai Oskars tur ir mainījies vai kā, tad noteikti nē, jo nu, viņš vispār nav tendēts tur uz kaut kādām nezinu, zvaigžņu slimībām vai kaut ko tādu, tad tā tīri cilvēciskā līmenī viņš absolūti nav mainījies, bet es domāju, ka tā sudraba medaļa viņam vairāk ir devusi tādu tā kā ticību, ka viņš to var un pašpārliecinātību un tā kā motivāciju arī iet un mēģināt dabūt to zeltu, jo ja Sočos nebūtu medaļa izcīnīta, iespējams jau, ka viņš vairs neturpinātu to ciklu, kad viņam nebūtu tā ticība, ka viņš var.
Es zinu, ka Latvijā ļoti daudzi tagad tur rīkšķis un cer no četrnieku līdzīgu panākumu. Vai jūs ticat, ka no ne jau iekāpt vienreiz tajā pašā vietā upē, bet vienās spēlēs pat vairākas medaļas? No kā tas ir atkarīgs, droši vien vairāk faktoru? Vai jūs arī ticat tām sazvērestības teorijām, ko stāsta, ka vietējie tur mēģina kaut kādas tur gan ar elektroniku. Nu, tas gan vairāk uz Soču spēlēm attiecās, vai tomēr savs spēks ir savs spēks?
Es cenšos savu galvu ar tādām domām lieki nenodarbināt. Tāpat tie ir faktori, ko ietekmēt nevar, un ja kāds to dara, lai dara, es domāju, vairāk jāfokusēs uz to, kā atbalstīt Oskaru, un arī viņam pašam, nu, viņš pats vienmēr ir teicis, ka atkarīgs viss ir no tā, ko es pats izdarīšu, un ja pats izdara, tad attiecīgi arī ir panākums, bet ja kaut kas nav izdarīts, tad es domāju, jāvaino ir sevi, nevis jāmeklē kaut kādas teorijas, sazvērstības, jo, nu, ja kāds kaut ko dara, tas ir uz viņa sirdsapziņas, bet tērēt savu laiku un enerģiju tam nedomāju, ka tas ir tā vērts.
Cik lielā mērā jūs kontaktēties un cik lielā mērā treneris Prūss arī atļauj, jo es zinu, ka viņš arī stāstīja, nu, kā aizvedīs tagad visus uz Ventspili, lai tur radinieki nav tuvumā un nav domas kaut kur citur. Vai ir kaut kādas arī tās nepieciešamās saziņas vai tur kāda izziņa pirms vai nu kā notiek tas vai jūs vienkārši stabili zināt, ka ar viņu ir labi, viņš koncentrējās?
Kontaktējamies mēs katru dienu un attiecībā uz Sanu, tad nezinu, varbūt pašā attiecība sākumā, kad vēl viņam varbūt nebija tā pārliecība, ka tur kaut kāds nopienas attiecības vai kā tad bija diezgan, nu tā jūtam tā robeža, ka darbs ir darbs un privātā dzīve ir privātā dzīve, bet tagad, kad gandrīz visiem puišiem ir sievas un bērni, tad viņš pats arī, teiksim, aicina un rada iespējas, lai tajos īsajos brītiņos, kad puiši ir mājās, lai var satikties gan ar sievu, gan ar bērniem, teiksim, arī, kad puiši bija Ventspilī sievas, kam bija iespējas, tad, nu, devāmies ciemos pie viņiem, jo viņi tiešām ļoti, ļoti īsi laiki bija mājās, lai redz kaut bišķīt, kā tie bērni izauga un sievas attiek, tā kā, nu, no Sandu puses nevar teikt, kad ir kaut kādi baigie ierobežojumi, un es domāju, ka sievas pašas arī saprot, ko vīriem teikt, ko neteikt, lai liek tur neuztraukt, kā viņus uzmundrināt, un savā ziņā arī, es domāju, katra vīra sieva ir psihologs, jo, nu, nav jau noslēpums, ka sezonas laikā arī ir smagi brīži, kad varbūt ir kaut kādas lietas, ko komandas biedriem tur negribās džekiem stāstīt, bet, nu, ar sievu varbūt kaut ko pārunā padalās.
Uzbeidzot, vēlam veiksim mūsu bobslejistiem, mūsu visiem ticību, un droši vien, ka ir kaut kas, kā jūs sagaidat, vai tā ir pašcepta torte, vai tas ir karbonāde, vai rosols, vai tās lietas, ko vīrs atbraucot mājās, zina, ka sieva noteikti gaidīs ar kaut našķi.
Droši vien tas, kas Oskarš vairāk iepriecina ar saldumu, bet jāsaka, mūsu ģimenē pavārs ir Oskars, kurš vairāk gatavo, kam labāk sanāk, un tad, man liekas, viņš vairāk gaida to, ka viņš pats varēs piestāties pie grila un kādu steiku uzcept, nevis to, ko sieva sagatavos.
Sieva sagatavos buču, mazā dēla fotogrāfija, ne, bet zīmējumi droši vien kādi, ja?
Nu, droši vien tāls, jā, kādu video sveicienu aizsūtīs, kādu novēlējumu tētam vai zīmējumu, jā, to viņš katru dienu dar pārsvarā.
Paldies, Ieva Melbārda pie Latvijas radio mikrofona raidījumā piespēle, lai veiksmi ir sabiedrotā un pārējo jau puiši izdarīs paši, vai ne?
Jā, tieši tā galvenais, lai ir veiksmi.
Paldies.